Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Vreau să vorbim astăzi din nou despre sănătatea noastră și în mod special despre bolile profesionale și despre importanța controalelor periodice impuse de medicina muncii. A venit alături de mine domnul dr. Horațiu Moldovan, șef de lucrări la Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie din Târgu Mureș, director al Clinicii de Medicina Muncii din Târgu Mureș. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru.
Să rămână, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. O mică corecție. Nu sunt director, sunt doar coordonator al compartimentului clinic medicinei muncii. Directorul e directorul spitalului, managerul spitalului.
Îmi cer scuze, dar dacă dumneavoastră coordonați clinica de medicina muncii, cred că n-am greșit chiar atât.
Nu, bineînțeles.
Așa. Clinicii de medicina muncii nu sunt chiar în toate județele din țară. Sunt ceva mai puține. Practic, în clinica dumneavoastră vin oameni și de la mare distanță. Câte clinici sunt, domnule doctor, în România?
Sunt 7 clinici, deci 7 secții sau compartimente clinice în care se desfășoară activitate cu studenții și cu rezidenții.
Ce zonă aveți arondată?
Nu este o arondare propriu-zisă din punct de vedere legal. Este practic zona noastră, regiunea noastră din Transilvania, da? Ceea ce este mai jos de Cluj pe hartă, pentru că ceea ce este deasupra Clujului pe hartă merge la, ca și pacient, merg la clinica din Cluj și ceilalți cam la noi. Dar bine, avem pacienți și din Moldova, avem pacienți din Valea Jiului, avem pacienți din zona Olteniei, vin cam de peste tot.
Deci nu există restricții, oamenii merg unde doresc sau unde le-a fost recomandat până la urmă de către medicul care practic face documentele medicale, întocmește documentele medicale ale pacientului.
Exact.
Ce afecțiuni tratați în clinica noastră?
Noi funcționăm practic ca și aproape ca o clinică de medicină internă. Practic, medicina muncii în România are două componente. Are o componentă profilactică și o componentă de diagnostic și de terapie. Componenta profilactică este cea de care se ocupă în general cabinetele private de medicina muncii din țară. Cam, să spun, 99% din activitatea de medicină muncii este pe această parte. Și cele 7 clinici se ocupă de diagnosticul, tratamentul și recuperare în bolile profesionale și bolile legate de profesie. Practic, din acest punct de vedere, pot să vină pacienți cu absolut orice patologie și o să pot să fac câteva mențiuni în legătură cu cele mai frecvente boli, eventual.
Chiar vă rog, pentru că sunt exemple utile pentru cei care urmăresc emisiunea noastră de astăzi.
Pe primul loc, în ceea ce privește numărul de cazuri externate, de exemplu, la nivelul anului trecut la noi în clinică, sunt afecțiunile respiratorii profesionale și, în primul rând, afecțiunile respiratorii care sunt datorate expunerii la pulberi pneumoconiogene. Adică pulberi de mină, cărbune, dioxid de siliciu liber cristalin, pulberi metalice. Pe locul 2 ar fi afecțiunile osteomuscular-articulare, care sunt cauzate de supra-solicitări osteomuscular-articulare în procesul de muncă. Solicitările coloanei, ale articulațiilor mari. Iar pe locul 3 ar fi expunerile la agenți cancerigeni. Și pentru acești agenți există o legislație specifică care dă dreptul tuturor celor care au fost expuși în timpul muncii, chiar dacă nu mai lucrează la agenți cancerigeni, să fie supravegheați toată viața periodic prin aceste clinici de medicină muncii.
Oamenii în linii mari știu că în clinicile de boli profesionale sunt ajung oameni care sunt foarte afectați sau doar cu afecțiuni foarte grave.
Nu ne ocupăm doar de afecțiunile foarte grave. De exemplu, așa cum vă spuneam, în ceea ce privește expunerea minerilor sau foștilor mineri sau a lucrătorilor din turnătorii sau din fostele turnătorii la pulberi cu conținut de dioxid de siliciu liber cristalin, ei vin de regulă la 6 luni. Aceasta este recomandarea. E o recomandare internațională de către Organizația Internațională a Muncii ca ei din 6 luni să efectueze câte o radiografie pulmonară de control. Aceste radiografii sunt interpretate de comisiile regionale de pneumoconioze. Sunt 7 comisii pe lângă cele 7 clinici. Aceste comisii fiind formate din medic de medicină a muncii, din medic pneumolog în trecut, astăzi doar din medic radiolog și din medic de medicină a muncii, dar noi avem și pneumologi care ne susțin această activitate. Și practic din 6 în 6 luni noi supraveghem per ansamblu starea de sănătate, pornind de la funcția pulmonară, investigații radiologice, un bilanț biologic cu analizele de bază și analizele specifice, urmând ca în momentul în care sesizăm cea mai mică transformare a stării de sănătate, luăm măsurile terapeutice, dacă se impun. Iarăși, în ceea ce privește noxele cancerigene. De exemplu, o persoană care a lucrat un număr de ani într-un mediu cu expunere la benzen sau la toluen, de exemplu, într-o fabrică de mobilă, într-o fabrică de vopsele, într-o fabrică de, nu știu, de pantofi, dau un exemplu. Iarăși, această supraveghere a lor este continuă pe toată perioada vieții și se face chiar și după ce încetează raportul de muncă prin clinicile de boli profesionale, pentru că aici există expertiza din punct de vedere profesional, pregătirea necesară ca să poți să depistezi o complicație tardivă care apar chiar și la 10 de ani de la încetarea expunerii sau expunerile la radiații ionizante.
Deci urmăriți acești pacienți chiar și după ce se pensionează.
Exact, exact. Am avut mici probleme legislative sau mai degrabă de interpretare a legislației și o bună perioadă de timp, respectiv până anul trecut, undeva de prin 2009-2010, am avut mari probleme legate de finanțarea acestor cazuri. Dar prin efortul comun și susținut al tuturor colegilor mei din celelalte 6 clinici de medicină a muncii din România, până la urmă am reușit să convingem Ministerul Sănătății și Casa de Pensii și Ministerul Muncii că trebuie să deconteze aceste cazuri. Era prevăzut în legislație, dar interpretarea era deficitară.
Da, la un moment dat văzusem o informație cum că doar o parte dintre pacienți primesc, practic li se decontează ceea ce se întâmplă în clinicile noastre. Și acum ați rezolvat 100% această problemă?
Nu chiar 100%, ar fi fost bine să o rezolvăm 100%, am rezolvat-o aproape de tot. Aproape de tot în sensul în care mai avem un singur obstacol și anume nu putem interna pacienți chiar dacă au suspiciune de boală profesională care au un interval mai mare de 2 ani din momentul în care au încetat raportul de muncă. Excepție fac pulberile pneumoconiogene, deci silicozele, lamineri și expunerea la substanțe cancerigene. Pentru acestea putem să internăm.
Sunt persoane care au o anumită afecțiune în viața lor, dar nu se gândesc niciodată că acea boală se datorează unor factori de natură profesională sau mediului în care ei au lucrat. Cine vine să facă legătura între una și alta? Medicul de familie prin anamneza pe care o face, prin discuția pe care o are cu pacientul sau cum se procedează?
Ați punctat foarte bine și aici ați atins o coardă sensibilă a sistemului de medicină a muncii în România. La îndemână chiar un raport actual al Agenției Europene de Sănătate și Securitate în Muncă. Și acest raport, emis anul trecut, spune așa că în lume aproximativ 70-90% din toate bolile cronice au cel puțin o componentă legată de mediu, între care și mediu ocupațional. Deci 70-90% din toate bolile cronice de pe planeta asta au o componentă legată de mediul de muncă. Vorbind în termen de mortalitate, în fiecare an mor la nivelul planetei 2,3 milioane de oameni din cauze legate de locul de muncă, dintre care 2 milioane sunt legate doar de bolile profesionale. În schimb, ceea ce se întâmplă la noi astăzi în România se întâmplă sub raportare de-a dreptul, ar fi hilară dacă n-ar fi tristă. Pentru că noi în România avem la nivelul anului 2017, dacă nu mă înșel, raportat un număr de 500 de cazuri de boli profesionale. 500 de cazuri. Gândiți-vă că în Germania sunt 75.000 de semnalări de noi cazuri de îmbolnăviri profesionale pe an, dintre care 25.000 sunt numai dermatite de contact. Noi avem 500.
dermatita de contact, o afecțiune care așa, grosomodo sau în limbaj comun, este reacția pielii la un agent care
produce un agent iritație. Alergizant sau iritant de la, de la locul de muncă. Exact. Și vreau să vă spun că aceste afecțiuni, noi avem, știu că a fost un an cu 5 dermatite de contact raportate, semnalate, recunoscute în România. Cred că 4 le-am semnalat noi la Târgu Mureș în anul respectiv. Deci vreau să spun că există o subraportare cronică și aici avem o problemă mare de sistem pe care sper să o rezolvăm în curând.
De ce? De ce la noi situația este așa? Pentru că cifrele vorbesc de la sine, nu? Între 500 și 75 de mii, deci acum o fi Germania de 2 sau de 3 ori mai mare decât România, dar cu toate acestea nici nu putem să comparăm lucrurile, cifrele.
Exact. Este în primul rând o problemă de sistem și în general a țărilor din fostul bloc comunist. Eu am făcut o cercetare în urmă cu aproximativ 3 ani pe cauzele acestor subraportări în mai multe țări, în 22 de țări, în special din Estul Europei. Și avem cam aceleași cauze comune. În primul rând este stigmatul, adică e valabil și în ceea ce privește percepția angajatului asupra unei eventuale boli profesionale pe care ar putea să o aibă.
Jena.
Se pune o ștampilă.
Da.
Este apoi percepția angajatorului care dintr-o mândrie, să spune așa, care derivă practic dintr-o teamă din vechiul sistem legată de amenzi, legată de asistarea activității, de a nu avea boli profesionale în propria ogradă. Este mai apoi o problemă legată de faptul că medicii în general, de orice specialitate, se gândesc prea puțin, prea rar la un caracter profesional al unei îmbolnăviri, deși, ca o paranteză, legislația românească spune foarte clar, este o hotărâre de guvern, 950, dacă nu mă înșel, care spune că orice medic din orice specialitate este obligat să semnaleze orice caz de boală profesională. Asta poate să aibă și implicații medico-legale asupra celui care nu semnalează un caz de boală profesională. Pacientul ajunge să fie diagnosticat peste 10-20 de ani cu o astfel de boală profesională și se poate întâmpla ca pacientul să se întoarcă pe fir în trecut să constate că s-a întâmplat.
Poate
ceva.
Da și poate nu. Dați-mi voie să vă spun că pe lângă analizele de medicina muncii impuse de o anumită profesie, da, ți se spune ai nevoie de 10 analize. Uite, atâtea sunt analize de sânge, poate o radiografie, poate o audiogramă sau ce mai fie acolo. La final ești pus să semnezi că nu suferi de alte boli și atunci ai cumva o iei pe răspundere proprie.
Da, acest lucru este posibil în România și datorită faptului că noi avem un sistem integrat care să integreze activitatea medicului de medicină a muncii cu activitatea medicului de familie. În sensul în care eu, ca medic de medicină a muncii, în momentul în care angajatul pe care eu îl supraveghez se prezintă pentru controlul medical la angajare sau periodic, eu nu știu ce boli cronice are acel pacient decât dacă cer o adeverință de la medicul de familie și dacă obțin aceste date din anamneză și pacientul mi le relatează. Dacă nu, sunt situații multe în care efectiv nu este niciun indiciu clinic și nici chiar în analizele pe care trebuie să le faci obligatoriu conform hotărârii de guvern 355. Și atunci asta poate să fie o cauză de subraportare care se poate corecta din punct de vedere legislativ.
Dacă i-am întrebat pe cei care urmăresc emisiunea de astăzi, ce ar face în condițiile în care ar trebui să declare sub semnătură la medicul de familie că suferă de o boală cronică, în momentul în care, da, se pune problema unei angajări, ar declara sau sunt mulți care ar declara după 20 de ani de activitate, dar în momentul angajării prea puțini ar spune că au o anumită afecțiune de teama că vor fi respinși. Dacă un angajator are de ales între 10 mecanici auto, din care 2 au niște afecțiuni care nu că nu sunt compatibile cu profesia, dar sunt niște afecțiuni care în timp nu se știe cum vor evolua, nu știu dacă ei ar declara sub semnătură că au acea afecțiune.
Vedeți, aceasta este o problemă de mentalitate, în primul rând. Adică un pacient, un potențial angajat, o persoană care dorește să se angajeze într-o vopsitorie, de exemplu, și are un anumit grad de anemie sau are o formațiune precanceroasă, trebuie să știe că nu e bine pentru propria sănătate să meargă să se angajeze în respectivul loc de muncă, pentru că expunerea la alte cancerigene poate face să se declanșeze o formă de cancer. Deci aici este vorba în primul rând de educație sanitară, este vorba despre atât despre educația persoanei, cât și despre informațiile pe care le primești de la medicul de familie ca prim contact sau de la ceilalți medici din alte specialitate ca medici curanți. Și vreau să vă spun că lista bolilor profesionale este practic în permanență deschisă. Noi avem în România 10 de boli profesionale cu declarare obligatorii. Dar pe lângă bolile profesionale avem și bolile legate de profesie. Adică la o boală legată de profesie nu pot spune cu certitudine că agentul cauzal este, de exemplu, zgomotul, este cel care cauzează hipertensiunea, dar zgomotul cu siguranță influențează declanșarea și favorizează apariția hipertensiunii arteriale. Să vă dau alte exemple, de exemplu, cardiopatia ischemică. Nu știu dacă multă lume dintre cei care ne ascultă știu că o boală cardiacă ischemică poate să fie favorizată de supra-solicitări fizice și neuropsihice crescute de la locul de muncă. Varicele, o boală foarte frecvent întâlnită, probabil 70% din populația generală, este favorizată de munca în ortostatism prelungit sau munca la birou, în poziție șezândă prelungită. Afecțiunile digestive, de exemplu, pot să fie cauzate de expunere la temperaturi crescute, la zgomot, la diverse noxe chimice.
Ce să mai spunem de stres? Nu? Există o legătură?
Stresul este începe să devină o boală profesională în țările cu sisteme de medicină muncii mai avansate, care fac această supraveghere a stării de sănătate a angajaților de mai multă vreme decât noi, adică 30, 40, 50 de ani, cum este cazul Franței și Germaniei sau a Olandei, unde ei au dezvoltat inclusiv niște sisteme santinelă de descoperire a unor noi boli profesionale sau boli legate de profesie.
Asociate cu stresul.
Asociate, de exemplu, cu stresul. Vă dau un alt exemplu care poate să ne ridice mari semne de întrebare. Este o asociere între munca în tură de noapte și apariția cancerului de sân. Este o chestiune recunoscută încă de anul trecut de către Agenția Europeană de Sănătate, Securitate în Muncă. Și mai sunt foarte multe astfel de exemple. Dar acest lucru nu se poate face la noi în România dacă noi ne focusăm pe fișa de aptitudine ca medici de medicină muncii. Pentru că legislația de astăzi ne obligă, într-un fel, pe noi medicii de medicină muncii și implicit pe angajatori, să ne focusăm pe fișa de aptitudine în ceea ce privește controlul medical, angajare și periodic. Ori, îmi pare rău să o spun, dar medicina muncii nu înseamnă asta. Sau nu înseamnă doar asta. Medicina muncii înseamnă supravegherea continuă, permanentă a stării de sănătate a angajatului în relație cu munca, cu mediul de muncă, înseamnă consiliere permanentă din partea medicului de medicină a muncii pentru angajator, pentru angajat și mai ales în relație cu bolile cronice. Și vă dau un exemplu din Franța. Ce se întâmplă acolo? Un salariat care are un număr de zile de concediu medical, care depășește un anumit număr, este obligat să se prezinte la medicul de medicină a muncii cu concediu, dar nu numai să-l vizeze, pentru că medicul de medicină a muncii îl consultă cu această ocazie. Dacă este cazul, ia legătura cu medicul curant și încearcă să stabilească cu acesta care sunt cele mai bune măsuri pentru reabilitare, care sunt cele mai bune măsuri pentru ca pacientul, angajatul să întrerupă contactul cât mai puțin cu mediul de lucru. Deci este un beneficiu pentru angajator și pentru angajat. Este un beneficiu pentru sistem, pentru sistemul de sănătate, pentru că scad costurile sistemului de sănătate prin aceste acțiuni. Deci, în concluzie, este un beneficiu pentru toată lumea. Dar la noi, astăzi, sistemul de medicină muncii, încă o dată, repet, se bazează doar pe această fișă de aptitudine.
Foarte, foarte interesant. Aș spune că aceste informații nici eu nu le-am cunoscut, mare parte dintre ele nu le-am cunoscut și cred că este important până la urmă să ne cunoaștem drepturile. În legătură cu bolile profesionale, foarte adesea, cel puțin în această emisiune, mă întâlnesc cu situații în care persoane deja aflate în pensie vin și spun că ar dori să li se recunoască o grupă de muncă, grupa întâi sau grupa a doua, cum se numea înainte, o grupă specială, condiții deosebite, că am lucrat în mediu toxic, că am lucrat în frig, cu cizme de cauciuc până la șold, cu așa, și că nu primesc sau nu beneficiază de anumite pensie mărită și așa mai departe. E prea târziu, în momentul în care ajung oamenii la pensie, să li se recunoască retroactiv condițiile speciale de muncă?
Chestiunea aceasta cu condițiile de muncă este oarecum diferit de supravegherea stării de sănătate și de medicină a muncii. Este un aspect organizatoric reglementat de legislația muncii și care, dacă nu greșesc, intră în atribuțiile caselor de pensii. În schimb, un pacient care a fost încadrat într-o astfel de grupă de risc, a fost expus la anumite substanțe care sau anumite noxe fizice, chimice, biologice, care pot să-i cauzeze boli cronice și se recunoaște o boală profesională chiar și după încetarea raportului de muncă, poate să beneficieze la fel cum poate să beneficieze de orice salariat activ care are o boală profesională de anumite facilități. Aș putea să le și enumăr. De exemplu, dacă există și o pierdere funcțională pe lângă declararea unei boli profesionale, persoana respectivă este îndreptățită să primească un număr de salarii medii pe economie.
De exemplu, un strungar și a pierdut un deget la strung, da? Este pensionar, are 75 de ani. Mai poate să facă ceva? Cineva vreodată să-i compenseze pierderea?
Acesta nu este exemplul cel mai bun, dar v-aș da un alt exemplu cu o persoană care are un nas bronșic, ajunge într-un stadiu destul de sever, chiar și după întreruperea raporturilor de muncă, poate să beneficieze într-adevăr de compensații financiare de la casa de pensii. Bineînțeles, sunt niște pași de parcurs, trebuie niște documente depuse la casa de pensii. Casa de pensii solicită și un consult al Comisiei de Expertiză Medicală din județul respectiv. Având și fișa BP2 de declarare, adică o recunoaștere medico-legală a caracterului profesional, poate să beneficieze inclusiv, deci pe lângă aceste salarii compensatorii, de tratament de recuperare, care este decontat 100% și la persoanele active și la persoanele neactive. Recuperare respiratorie, recuperare osteomuscular-articulară în stațiunile de profil. Lucru care zic eu că nu este puțin. Iarăși, dacă avem o persoană care are nevoie de o proteză, de exemplu, o proteză auditivă, o persoană declarată cu hipoacuzie sau cu surditate de percepție de natură profesională, poate să beneficieze de decontarea integrală a acestor dispozitive de către casa de pensii.
Altfel, dacă hipoacuzia este de altă natură, ei trebuie să-și plătească aceste dispozitive?
Nu merg pe sistemul casei de asigurări de sănătate. Deci este altceva.
Este cu totul altceva.
Da.
Aș vrea să revin la ceea ce am discutat în deschiderea emisiunii despre caracterul preventiv al medicinei muncii. În ce măsură controlele periodice, controlele la angajare, în primul și în primul rând, se fac serios în România?
Ați atins iarăși un subiect foarte sensibil și aș vrea să fiu cât de delicat pot ca să nu supăr și să nu jignesc. Dar, din păcate, prin focusarea pe această fișă de aptitudine, noi am cam omis, intenționat sau nu, celelalte atribuții ale medicului de medicină a muncii prevăzute în legea 418 din 2004, care reglementează statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii. Acolo sunt detaliate foarte multe atribuții. Supravegherea continuă permanentă a condițiilor de muncă, vizitarea condițiilor de muncă, consilierea angajatorului pe probleme de sănătate în muncă, consilierea angajaților pe probleme de sănătate în muncă, recomandări speciale în ceea ce privește consumul de alcool sau alte substanțe psihoactive la locul de muncă, reglementarea raporturilor de muncă dintre salariați în ceea ce privește potențialele conflicte care pot să survină sau conflictele dintre angajați și angajator sunt elemente în care medicul de medicină muncii ar trebui să aibă un aport teoretic și astăzi îl are. Dar din păcate nu există un instrument de cuantificare a acestor atribuții. Noi am propus, și când spun noi, spun colegii din grupul de lucru interinstituțional care funcționează la Ministerul Sănătății prin ordin de ministru, grup care s-a înființat în urmă cu aproximativ un an jumate, care își dorește, practic, și are rolul recunoscut legal să contribuie la, să propună modificări legislative. Noi vrem să schimbăm paradigma în medicina muncii, vrem să ne focusăm pe toate aceste atribuții din legea 418, nu doar pe fișa de aptitudine, asta poate să fie în subsidiar, să se întâmple undeva acolo, dar să fie mai puțin importantă. Bineînțeles că aici avem anumite chestiuni care trebuie reglementate. Nu cred că este corect și benefic ca aceste servicii de medicină a muncii să fie oferite bonus, că se mai întâmplă astăzi. Sunt pachete medicale sau pachete de servicii medicale care includ și medicina muncii sau includ bonus și medicina muncii. Nu, trebuie să ne focusăm pe medicina muncii, că este o obligație legală și atunci ea trebuie îndeplinită cu anumite criterii, inclusiv de performanță. De exemplu, sunt astăzi colegii ai noștri, medici de medicină muncii, care au în supraveghere anuală chiar și până la 150.000 de salariați. Asta înseamnă 150.000 de consultații. Probabil.
E mult.
Păi e imposibil. E imposibil. Gândiți-vă că un medic de familie are o medie de 20 de consultații pe zi și este epuizat la sfârșitul zilei. Calculați cât poate să consulte pe an. Noi am calculat și nu ies mai mult de 5.000 de consultații pe care poate să le facă. Consultații. Deci doar dacă ai consulta. În schimb, medicul de medicină muncii trebuie să meargă pe teren, trebuie să viziteze condițiile de muncă. Mi se pare inacceptabil ca un medic de medicină muncii să nu aibă o experiență în viața lui cum miroase, nu știu, stirenul într-o fabrică de polistiren, cum miroase într-o fabrică de mobile, de vopsele. Cum
ce înseamnă să sudezi.
Exact, exact. Nu pentru că medicii de medicina muncii nu ar vrea să facă lucrurile astea. Ei ar vrea să le facă. Aproape toți colegii mei ar dori să își să profeseze această meserie, această specialitate, medicina muncii, cu cea mai înaltă demnitate. Eu sunt convins de lucrul ăsta și semnalele așa sunt de la colegii noștri. Dar, din păcate, pentru că legislația este deficitară, nu putem astăzi să ne ocupăm de aceste aspecte. Eu sper ca în cel mai scurt timp, adică anul acesta, să se modifice niște acte normative, în special este vorba despre hotărârea de guvern 355 din 2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, care de fapt este și într-un proces de modificare la nivelul Ministerului Sănătății. Probabil că vă aduceți aminte problemele pe larg dezbătute de mass media legate de apariția unor cazuri de infecții cu stafilococ rezistent, MRSA, la București, la Ploiești. Doamna ministru a solicitat o modificare a legislației care prevede supravegherea sănătății lucrătorilor din sistemul sanitar și această propunere de modificare a venit și la noi, la acest grup de lucru interinstituțional, și noi am propus niște modificări mai largi decât atât, în care să încerce să așeze, să reașeze din temelii sistemul de medicină a muncii din România, în sensul în care un medic de medicină a muncii să aibă timp să supravegheze efectiv un număr optim de salariați pe an, să le viziteze locurile de muncă și să consilieze exact așa cum scrie în legea 418. Am speranța că până la urmă se vor adopta aceste modificări legislative.
Dumneavoastră spuneți că legislația este deficitară. Nouă populației generale ne este greu să intrăm în detalii atâta timp cât nu ne interesează foarte, nu suntem nevoiți să studiem legislația. Și mai spuneți că aveți convingerea că medicii care se ocupă de medicina muncii chiar ar vrea să verifice ce se întâmplă la fiecare loc de muncă. Semnalele așa din gură în gură par că nu e chiar așa. Nouă, cel puțin populației, ni se pare că medicii de medicină a muncii își doresc să aibă cât mai multe contracte cu diverse agenții economici ca să încaseze cât mai mulți bani pe controlele respective. Să fie cât de mulți la număr, repede înainte. Pe de altă parte, știu și angajatori, chiar cunosc personal angajatori, care nu trec cu vederea aceste controle, le fac la modul serios, pentru că lor le este teamă de consecințele unor controle superficiale, da? Poate angajatul respectiv are o problemă cardiacă și o să cadă de pe schelă de la nu știu ce înălțime. Sau știu eu ce alte probleme are, are diabet și de fapt nu recunoaște și s-ar putea să facă odată să intre în comă pur și simplu la locul de muncă. Deci sunt două extreme. Vă rog să ne lămuriți cam cum stau lucrurile în realitate, dacă se poate cu sinceritate.
Din păcate, și vă spun cu cea mai mare sinceritate, din păcate chiar aveți dreptate și aveți dreptate 100%. De fapt, în aceste discuții pe care le-am avut în acest grup de lucru interinstituțional, plus discuțiile pe care le-am avut cu colegii mei din țară, vreau să spun că eu personal sunt angrenat într-o astfel de bătălie de modificare a legislației din anul 2013. Deci din anul 2013 ne chinuim alături de colegi din toată țara să, în primul rând, să salvăm clinicile de medicină a muncii și după aceea să salvăm sistemul de medicină a muncii din România. Prima etapă am reușit-o. Anul trecut am reușit să reglementăm legislația în ceea ce privește funcționarea și decontarea serviciilor medicale în clinicile de medicină a muncii. Acum suntem la etapa a doua. Să reașezăm sistemul de medicină a muncii, să reașezăm acest sistem pe criterii sănătoase. Nu trebuie să inventăm noi nimic, pentru că totul este foarte bine descris în legislațiile din Franța, din Germania, din Belgia, din Olanda. Deci doar trebuie să mai preluăm câteva elemente acolo, de acolo. Iar în legătură cu ceea ce spuneați dumneavoastră cu calitatea sau cu ceea ce calitatea actului medical de medicină a muncii, da, astăzi, datorită legislației actuale, medicii de medicină a muncii sunt nevoiți să alerge după contracte, sunt nevoiți să alerge după cât mai mulți angajați pe care să aibă în supraveghere și, din păcate, acest lucru duce și la niște aberații în alte specialități medicale de neimaginat. Adică nu se alege un medic de medicină a muncii pe competență și pe ceea ce ar putea să facă, și se alege medicul de medicină a muncii pe criteriul prețului cel mai mic. Este trist, este nu numai jenant, dar este trist, și acest lucru, bineînțeles, că este în detrimentul calității actului medical. Pentru că fiind nevoit ca medic de medicină a muncii să te duci cu prețuri de dumping, și vă dau un exemplu, vi se pare ireal, dar este adevărat, 3 lei pe o consultație, da? 3 lei pe o consultație. S-a coborât până într-atât. Și colegii mei, care probabil unii dintre ei ne aud, știu despre ce vorbesc. Ei bine, vrem să corectăm acest lucru, pentru că dacă noi vom reuși să introducem în legislația de medicină a muncii un număr maxim de consultații pe care un medic de medicină a muncii poate să îl facă într-un an, bineînțeles și cu niște tarife minimale, niște tarife minimale care să acopere cheltuielile de funcționare, adică salariul medicului de medicină a muncii, salariul unui asistent, unei asistente medicale, pentru că e greu de imaginat că un cabinet medical poate să-și desfășoare activitatea fără un asistent medical dacă te ocupi de toate atribuțiile din legea 418. Contractele de deșeuri, de cheltuieli, de întreținerea cabinetului, toate. Noi am calculat niște costuri minime astfel încât să existe un salariu comparabil cu cel din sistemul public pentru un medic de medicină a muncii, pentru un asistent medical și pentru funcționarea acestui cabinet, și le-am propus în modificarea hotărârii de guvern 355. Dacă acest lucru se va întâmpla și se poate întâmpla în săptămâni, deci vorbim de termen foarte scurt, dacă Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Guvernul României vor considera că medicina muncii, în speță supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor, este importantă pentru România și este o problemă de sănătate publică, atunci vor face aceste modificări care vin de la noi, vin de la medicii de medicină muncii.
Da, și ar fi bine ca și proiectul să intre în dezbatere publică, pentru că discutând cu oamenii o anumită perioadă de timp, până când acel act normativ devine lege, pot să apară aspecte noi, la care poate nu v-ați gândit dumneavoastră. Vin din practică, vin din experiența oamenilor. În această discuție, în timp ce noi povestim despre lucrurile acestea, tot vin în minte lucruri care cred că sunt de interes. Cine se ocupă de o persoană care are o afecțiune profesională să-l reorienteze profesional? Totuși, omul acela poate că este apt să facă și alte lucruri. Îl mai califică cineva, îl ajută cineva sau pe angajator. Cine îl consiliază? Ce ar putea să facă cu angajatul care are o anumită afecțiune, nu? un angajator nu are neapărat calificare medicală. El când aude de azbronș și se gândește, gata, omul ăla o să facă o criză de azi și o să moară, sau un bolnav de diabet, da, o să intre în comă și o să moară. Mai bine îl dau afară sau găsesc eu între timp un motiv, când de fapt lucrurile nu stau chiar așa.
Exact, păi vedeți, ăsta este rolul, unul dintre atribuțiile medicului de medicină muncii, unul dintre rolurile importante ale medicului de medicină muncii. Ele sunt prevăzute astăzi în legislație, dar nu e pus în practică tocmai din considerentele pe care le-am detaliat anterior. Și aici medicul de medicină a muncii, dacă vor trece aceste modificări legislative, și eu sper să treacă de guvern aceste modificări legislative, pentru că există și susținerea sindicatelor la nivel național, am avut discuții foarte multe cu colegii noștri, dacă aceste modificări vor fi adoptate, atunci, practic, medicul de medicină a muncii poate să fie acel consilier care să stea lângă angajator și lângă angajat și să explice și să documenteze fiecare caz din punct de vedere medical, fiecare caz de boală profesională sau boală legată de profesie, pentru că o boală profesională nu înseamnă invaliditate neapărat. Nu înseamnă că persoana respectivă nu mai poate să lucreze. Poate să lucreze cu anumite recomandări și sunt de două feluri, recomandări medicale și recomandări tehnico-organizatorice. Dar medicul de medicină a muncii este cel care are pregătirea profesională necesară și împreună cu responsabilul de sănătate, securitate, muncă din întreprinderea respectivă, care este inginer, ei pot conlucra, sau cu psihologul de psihologie a muncii, pot și trebuie să lucreze împreună, astfel încât să se întâmple ceea ce spuneați dumneavoastră. Deci să se înțeleagă foarte bine că o boală profesională nu înseamnă o invaliditate, nu înseamnă că trebuie să-l aruncăm pe acel om din producție. Dacă are hipoacuzie, înseamnă că nu mai trebuie să lucreze în mediul respectiv. Nu! Trebuie să-i adaptăm munca la capacitățile lui funcționale, anatomul funcționale. Asta e tot.
Pe de altă parte, mă gândesc că ce este în mintea unui angajator care, de exemplu, are o turnătorie, că tot am dat exemplul acesta. În mintea lui ar putea să se nască ideea că ceea ce face este doar o culpă, da? Sunt vinovat că acel om s-a îmbolnăvit din cauza mea. Sunt vinovat și am să plătesc concedii medicale, am să plătesc familiei, am să plătesc tuturor celor. Nu poți să schimbi în întregime toate condițiile, nu? Dacă ai o turnătorie. Acolo așa se întâmplă, da? Faci tot ce ține de tine, dar poate nu reușești să îți faci o turnătorie la ultimele standarde.
Exact. În fond, turnătoria e turnătorie, nu este farmacie. Dar totuși sunt anumite lucruri care pot fi corectate. Și vă dau un exemplu. Avem o colaborare la nivelul universității noastre, a Departamentului de Medicină a Muncii, a disciplinei de Medicină a Muncii, cu colegii de la Universitatea din Leuven, din Belgia. Am făcut o cercetare în România, într-o fabrică de mase plastice, pe expunerea la nanoparticule și la solvenți organici. Și am constatat că sunt anumite modificări. Ei bine, ce credeți că s-a întâmplat în Belgia, în cazul acestor expuneri, care, în mare atenție, nu sunt reglementate legal niciunde în lume încă astăzi, expunerea nanoparticule? Sunt elemente sugestive care ar fi dăunătoare asupra sănătății, dar încă nu sunt reglementate. Dar totuși, îmi spunea colegul meu cu care colaborez din Belgia, că la una dintre fabricile unde există muncitori expuși la nanoparticule, au hotărât să le cumpere măști speciale cu sursă de aer din afara încăperii pentru cei care lucrau în concentrații crescute de nanoparticule. Deci, la fel într-o turnătorie, sunt astăzi atâtea elemente de suport tehnic, tehnic-organizatoric, pentru a conserva starea de sănătate, pentru ca expunerea la locul de muncă să scadă la cel mai mic nivel posibil acceptabil.
Doar trebuie să existe consilierea potrivită a unui specialist pentru angajatorul acela. Avem un mesaj în regia tehnică. Ne întreabă un ascultător dacă este normal ca în timpul în care medicul de întreprindere, medicul de medicină a muncii se află la societatea comercială, în același birou să fie și administratorul firmei.
Aici este vorba despre secretul actului medical. Noi lucrăm sub jurământul Hipocrate, ca și medici de medicină a muncii. Și acum depinde de situația concretă, pentru că dacă administratorul a venit să discute împreună cu salariatul și cu medicul de medicină a muncii o problemă legată de amenajările de la locul de muncă sau o problemă tehnic-organizatorică, este una. Dacă a venit să asiste la consultație, este cu totul altceva.
Și nu e în regulă.
Păi, consultația este doar între pacient, între angajat și medic.
Ce poate să facă un angajat în aceste condiții? Are și el posibilitatea să discute cu cineva, să transmită această informație? Hai să-i spunem, să reclame undeva?
Păi, în primul rând, da, angajatul respectiv ar trebui să refuze consultația de față cu altcineva.
Da, numai că locurile de muncă sunt puține, dacă sunt și bine plătite, chiar puține, foarte puține, și atunci, de teama că ar putea să-și piardă locul de muncă, nu poate să aibă nicio reacție.
Mi-e greu să cred că un medic acceptă...
Deci medicul ar trebui să fie cel care spune stop, vă rog frumos.
Mi-e greu să cred că un medic nu poate să roage frumos o terță persoană să aștepte câteva minute până când se derulează consultația.
Deci, practic, în mod normal n-ar trebui să fie acolo administratorul sau managerul firmei. Dacă cineva, de exemplu, lucrează în condiții deosebite până la pensionare, în momentul în care se pensionează, atunci are dreptul să ceară niște compensații?
Poate să ceară aceste compensații dacă este declarat cu o boală profesională. Semnalarea și declararea bolilor profesionale este un procedeu, uneori poate fi destul de complicat la noi în România. De exemplu, un salariat care suspicionează că are o boală profesională se poate adresa fie medicului de familie pentru a fi trimis, pentru a primi un bilet de trimitere către clinica către o clinică de medicină a muncii din România, fie poate să vină direct către o astfel de clinică unde este consultat în condiții de ambulator și medicul din ambulatorul integrat al clinicii de medicină a muncii, dacă consideră că este o suspiciune de boală profesională, întocmește un act medical, se numește fișa BP1 de semnalare a cazului de boală profesională. Fie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul de orice specialitate, fie pe baza fișei BP1, acel pacient, acea persoană se poate interna într-o clinică de medicină a muncii. Acolo se face o anamneză obișnuită, o anamneză profesională, un set de 22 de întrebări despre expunerea de la locul de muncă, despre condițiile de la locul de muncă, se fac analize de laborator, investigații clinice, paraclinice, tot ceea ce trebuie. Și dacă se ridică suspiciunea unei boli profesionale, atunci se formulează un diagnostic la externare din lista bolilor profesionale. Urmând ca medicul de medicină muncii din acea clinică de medicină muncii să întocmească o nouă fișă de semnalare care pleacă la Direcția de Sănătate Publică din județul unde domiciliază sau unde a lucrat persoana respectivă. Direcția de Sănătate Publică are în structură, fiecare Direcție de Sănătate Publică județeană are în structură un compartiment de medicină muncii cu un medic de medicină muncii care primește aceste semnalări, deci un fel de sesizări de suspiciuni de boală profesională și cercetează cazul de boală profesională. Ce înseamnă că cercetează cazul de boală profesională? Are un diagnostic dintr-o clinică de medicină muncii, de exemplu de hipoacuzie profesională. Are un loc de muncă sau mai multe locuri de muncă pe care medicul din clinică le indică în anamneza profesională, mediu cu expunere la zgomot, de exemplu, și se duce pe teren și cercetează acele locuri de muncă. De regulă cercetează un singur loc de muncă, cel mai sugestiv din punctul de vedere a expunerii. Direcția de Sănătate Publică are la dispoziție un laborator de igienă, igiena mediului, și pot să determine zgomot, pot să determine alte noxe fizice, pot să determine noxe chimice sau biologice de la locul de muncă. Având diagnosticul din clinică și având noxa care este fie înregistrată pe un buletin de analiză, fie este documentată din actele firmei respective, atunci Direcția de Sănătate Publică, prin medicul de medicină muncii din DSP, întocmește actul medico-legal care certifică statusul sau caracterul de boală profesională. Se numește fișa BP2. Asta este actul cu care pacientul cu boală profesională, de data aceasta certificată, se îndreaptă către casele teritoriale de pensii, unde își poate cere drepturile ca pacient cu boală profesională, drepturi pe care le-am menționat anterior.
Sunt lucruri foarte importante și foarte serioase pe care ni le-ați spus în emisiunea noastră de astăzi. De regulă, oamenii când vor informații de acest gen merg la sindicat, acolo unde există sindicate constituite, ca liderii lor să facă demersuri în acest sens. Vin la dumneavoastră lideri sindicali?
Clinica noastră, da, Clinica de Medicină Muncii din Târgu Mureș a avut o colaborare, aș spune eu, tradițională cu sindicatele locale și încercăm să extindem această colaborare și am încercat să o extindem și la nivel național. Am avut contacte, am avut întâlniri și am avut chiar și suportul marilor federații. De exemplu, la o întâlnire pe care am organizat-o la Parlamentul României în cadrul Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, în urmă cu aproximativ 2 ani, au participat în calitate de invitați din partea noastră și din partea Comisiei sindicatele naționale. Mi-aduc aminte, am avut un suport semnificativ din partea liderilor CNSR Frăția. Am avut discuții cu liderii cartelului Alfa la nivel național și ei sprijină toate aceste demersuri ale noastre, ale medicilor de medicină muncii. Pentru că noi ne aflăm astăzi în situația în care noi, medicii de medicină muncii, am simțit că a ajuns cuțit de la ușă, așa nu se mai poate în România cu acest sistem de medicină muncii și noi vrem să-l schimbăm. Deci nu ne obligă nimeni să-l schimbăm, noi vrem să ne recâștigăm demnitatea profesională și să facem ceea ce știm noi că trebuie să facem pentru angajații pe care noi trebuie să-i supraveghem. Deci avem, da, avem suportul organizațiilor sindicale, dar cred că în cele ce urmează pentru modificări, pentru implementarea modificărilor legislative pe care noi le-am propus, ne-am dori o implicare cel puțin la fel de mare decât cea pe care au avut-o până acum. E nevoie de suportul lor, altfel nu vom reuși.
Suportul lor, schimbări legislative, educație mai multă în această sferă din partea populației sau un interes mai mare în ideea de a avea informații în această sferă, cred că sunt lucruri foarte, foarte importante când vorbim despre medicina muncii. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră de astăzi, domnule doctor Horațiu Moldovan. V-am prezentat deja la începutul emisiunii, dragi prieteni, alături de noi l-am avut astăzi pe domnul doctor Horațiu Moldovan, șeful clinicii de medicina muncii din Târgu Mureș, coordonator, spunea dânsul, totodată șef de lucrări la Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie din Târgu Mureș. Mulțumesc, ultimul cuvânt vă aparține, domnule doctor.
Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și sper că am reușit să transmit câteva elemente de bază populației generale, mai ales pentru potențialii pacienți cu boli profesionale. Să știe că se pot adresa celor 7 clinici de medicină a muncii din România, să știe că au niște drepturi. Sper că am reușit să transmit informațiile necesare celor aproape, nu știu, 5 milioane de lucrători cât sunt astăzi în România, că medicii de medicină a muncii vor să facă mai mult pentru ei. Sper că și sindicatele au perceput acest strigă de ajutor al nostru, al medicilor de medicină a muncii, de a ne fi parteneri în demersurile de modificare a legislației pe care noi le promovăm și dacă totul este în regulă din acest punct de vedere, sper că și Ministerul Sănătății să înțeleagă, la fel ca și Ministerul Muncii și Guvernul României, că în anul acesta trebuie să fie anul schimbării în sistemul de medicină a muncii din România.
Așa să fie, mulțumesc încă o dată. Numai bine, prieteni, mâine ne reîntâlnim din nou. Sănătate și după amiază plăcută!